Aceasta este ultima sesiune din seria pe care am avut-o de 5, 6, 7, 8 sesiuni, Lupta spirituală, așa cum este ea relatată de Apostolul Pavel la sfârșitul epistolei către Efeseni. V-am vorbit ultima oară despre arma care activează toate celelalte arme de atac și de apărare pe care Dumnezeu ni le dă să putem face față războiului care este dus împotriva sufletului nostru și al celor dragi ai noștri. O armă care activează pe toate celelalte, rugăciune. Aș vrea să vă povestesc mai multe despre arsenalul acesta de arme numite rugăciune. Să vă spun așa, într-un mod, a zice, poate un pic haotic. Să vă povestesc, fără teologie, fără o ordine neapărată în predica asta, cumva încercând mai degrabă să stârnesc apetitul să încercați practica asta care schimbă orice viață de om. Rugăciune. Cum să te rogi? Am să vă spun o istorie care am mai spus eu probabil în alte predici. A fost un tânăr care era tânăr păstor și a fost chemat la patul unui muribund. Și s-a dus acolo la patul muribundului și a văzut că bătrânul ăsta care murea era foarte lucid însă. Și când a vrut să așeze pe un fotoliu lângă el, bătrânul ăla a și zis, nu te așeza aici, așează-te pe alt scaun, nu pe scaunul ăsta, pe celălalt scaun. În sfârșit, tinerul pastor s-a așezat dincolo, s-a gândit, bătrânii au așa tabieturile lor, au așa câte o fixație de-a lor, dar conversând cu bătrânul ăsta care era înspre sfârșitul vieții și a dat seama că era foarte logic și apoi tânărul l-a întrebat cum se face că nu mai lăsa să stau pe scaunul ăsta și să stau pe scaunul ălalt. Și bătrânul i-a povestit și a spus, dragul meu, când eram eu tânăr ca tine, eram mare deștept și mare ateu și m-am întâlnit într-o zi cu păstorul care a fost înainte de tine aici. Și el m-a mai întrebat una de alta de sufletul meu și eu am început să râd de el și i-am spus că nu există Dumnezeu și că una și alta. Și el mi-a zis, dai încercat să vorbești cu el? Și i-am spus, cum să vorbesc cu el dacă știu precis că nu există? Păi n-are nimic, a spus păstorul. Tu ai vorbit de atâtea ori imaginar în mintea ta cu un om sau cu altul, fără să fie omul acolo. De ce n-ai încercat și asta? Și spunea el, când am ajuns acasă într-o seară, eram cam singur, și mi-am adus aminte de ce a spus păstorul acela, dinainte de tine, și am zis, ia stai să încerc eu să fac lucrul ăsta. Eu știu că nu e niciun Dumnezeu, dar am tras un scaun, așa cum a învățat el să fac, tragi un scaun înaintea ta și imaginează-ți că Domnul Dumnezeu e acolo. Ce îi zice? Și am ce să-i zic, zice omul ăsta. Am atâtea lucruri să-i zic, nu-mi place cum a făcut lumea, nu-mi place răul care e în lume, nu-mi place de... Dacă există Dumnezeu, rău de tot a făcut lumea asta și am să-i spun foarte tare verde în față. Și am început să spun eu și să mă descarc de toți nervii care aveam în fața unui Dumnezeu imaginar care stătea pe scaunul ăla. Și la sfârșitul serii, surprinzător, m-am simțit așa mai ușurat. Am început să-mi dau seama de ce se duc oamenii la consiliere și la psihiatri doar să-și vede focul care l-a unit. Și peste vreo două serii, iar eram cam abătut, și am pus iar scaunul ăla înaintea mea și iar am început să spun tot ce mi era în minte. Și peste încă două seri încă o dată și la sfârșitul la a doua săptămână, dintr-o dată, dinspre scaunul ăla, au început să-mi vină mie gânduri în cap, spunea bătrânul, care nu puteau să vină de la mine. Și zicea bătrânul tânului păstor, se împlinesc acum 50 de ani, de când în fiecare zi mă întâlnesc cu Dumnezeul meu, aici, pe scaunul ăsta. Toți dintre noi facem ceva de genul ăsta în fiecare zi. Fiecare dintre noi ne imaginăm o discuție plăcută sau una neplăcută. Mergi cu mașina sau mergi în autobuz și te ia gândurile așa, ți-aduce aminte ce ți-a zis ăla, ce ți-a zis ăsta, ce ai spus tu. Argumentăm în gândul nostru, căpătăm alte argumente de la persoana aia cu care discutăm în gând. Ne certăm câteodată. Și toate astea în mintea noastră, nu? Tuturor ni se întâmplă asta aproape în fiecare zi. Și vizualizăm asta așa de tare, încât câteodată te trezești stresat de-a binelea sau câteodată izbucnești în râs la niște glume pe care le-ai auzit doar în gând. Eu Ad esse ore am inventat ilustrații și glume și istorii în conversații imaginare pe care le aveam când conduceam mașina sau când mergeam pe stradă de unul singur. Toți facem asta. În felul ăsta, fiecare dintre noi putem începe o viață de rugăciune. Trage un scaun înaintea ta, dacă nu poți să-ți imaginezi un Dumnezeu fără să stea pe un scaun. Și imaginează-ți că Dumnezeu sau Iisus este înaintea ta. Acum, dacă ar fi El înaintea ta, ce îi spune? E posibil ca Dumnezeu să-ți fie așa de străin încât să nu ai ce să-i spui. Este foarte posibil. Cam la fel cum m-aș simți eu dacă la un colț sau într-un magazin dau de un japonez care nu l-am văzut în viața mea. Nu prea am nimic să-i spun. Și atunci, îți pot eu sugera câteva subiecte. Dacă ar fi Iisus în fața ta pe un scaun, ce-ai putea să-i spui? La fel ca orice om, și tu, ca și mine, ai păcate. Ai poate lucruri pe conștiință. Astăzi, în timpul ăsta modern, oamenii plătesc sume imense la consilieri sau la psihiatri să meargă să-și verse inima și să-și verse conștiința încărcată. Alții se duc la spovedanie, cam același lucru. Sesiunea asta cu un Iisus imaginar este absolut gratis. Oamenii au pe inimă amintiri și greutăți care nu le pot spune nici unui om, nimănui. Dar unui Iisus pe care ți-l imaginezi în mintea ta, înaintea ta, îi poți spune. Și stai acolo și începi să-i spui ce simți, ce ai făcut, ce ai gândit, de ce am făcut, ce am făcut, ce m-a motivat. Și apoi stai un pic și ascultă o secundă glasul minții și al inimii tale. Cam ce crezi că ți-a răspunde Iisus? Acum o să pot să mă întreb, păi de unde să știu eu ce să-mi răspunde un Dumnezeu dacă nici măcar nu sunt sigur că există? Cum pot să știu și ce răspunde? Uite, într-o zi eu eram la mare necaz, acum mai mulți ani. Când a căzut economia în America, acum poate vreo 8 ani, nu mai țin minte când, eram așa într-un pericol să pierd o casă pe care o construisem și o construisem cu toate rezervele pe care le avusesem. Și aveam de gând să o vând. Era casa aia drept în fața casei unde locuiam, o construisem vis-a-vis de mine. Și o vedeam în fiecare dimineață când mă sculam. Eram primejde să o pierd pentru că nu se mai vindea nimic și trebuiau plătite toate polițele la bancă și în general băncile, dacă nu reușești să plătești până la urmă, ți-o ia. Și într-o dimineață, cum am făcut de atâtea ori, m-am rugat și am strigat, Dumnezeul meu, tot ce am economisit este acolo în casa aia. Nu poți tu să trimiți un cumpărător așa în mod miraculos să-mi ofere cât valora casa asta acum un an. Am așa stres din pricina asta. Doamne, Tu poți să mă scoți din necazul ăsta. Și tot așa am ținut-o câteva minute bune. Acum, eu sunt un om cu imaginație bogată. Aș putea sta ore și imagina scenarii despre aproape orice subiect. Și atunci mă gândisem eu înainte ca să încep să mă rog, mă gândisem că e cam dificil să-i cer lui Dumnezeu să repare niște prostii pe care eu le-am făcut cu bună știință. Construisem casa asta călcând nu știu câte principii de viață și de credință pe care îi învățasem pe alții să nu le calce. Și înainte să încep să mă rog, mă gândeam că am să primesc niște reproșuri serioase cu privire la toate astea. Ce m-a surprins a fost că primul gând care mi-a venit mie în minte, în lacrimile cu care mă rugam fierbinte, a fost ăsta. Cum se face că-ți pierzi vremea cu prostii? De ce vrei să scapi de ceva care îți face atât de bine? Și m-am gândit nițel, asta nu poate să fie de la mine, pentru că mie nu mi-ar fi trecut prin cap 1000 de ani așa ceva. Și parcă am argumentat cu vocea și am spus, nu înțeleg, Doamne, cum adică prostii? Uite, acolo în casa este tot ce am agonisit, pierd tot. Și cum adică pierderea asta îmi face bine? Și parcă de undeva în minte mi-a venit un răspuns. Este tot ce ai agonisit? Păi ia privește înapoi la ultimii 30 de ani, privește la ce ai agonisit înăuntru tău. Ia privește în camerele celelalte unde ai 4 băieți și e soția ta acolo. Și parcă azi dimineață te-ai sculat în 2 picioare, le aveai pe amândouă, nu? Și ai făcut planuri pentru ziua de azi. Dar cu ce le-ai gândit planurile alea? Și te-ai rugat și ai strigat cu glas tare și cu lacrimi în ochi. cu ce glas ai vorbit, de unde l-ai avut? Și cam mai vrea să continui în felul ăsta? Și vocea aia interioară a minții mele, probabil, mi-a spus: astăzi îți pot trimite un cumpărător care să-ți ofere dublu cât valorează casa. Astăzi, înainte să apună soarele, se va opri o mașină, se va da cineva jos să te întrebe dacă nu vrei să vinzi. Dar răspunde acum, dacă voi face asta, nu vei învăța nimic din toate greșelile pe care le-ai făcut. Și în curând le vei face dublu și în alte zone ale vieții. Nu te vei schimba cu nimic. Și acum să te întreb, Andrei, vrei să-ți trimit un cumpărător? Și m-am trezit în rugăciunea aia că șoptez: Doamne, nu vreau. Nici nu știu bine ce vreau. Acum, poate toată conversația asta era fructul imaginației mele așa bogate. Dar poate că era vocea lui Dumnezeu. Și cert este că m-am pus pe genunchi cu lacrimi și stres și cu păreri de rău pentru mine însumi, și m-am sculat de acolo cu lacrimi de recunoștință și cu bucurie în inimă, și în următoarele 30 de minute eram plecat cu soția și cu copiii să mă plimb la ocean. Mi-am dat seama, eram putred de bogat. Nici tu nu știi ce o să-ți răspundă mintea, imaginația sau poate vocea lui Dumnezeu. Nu știi când e una și când alta, poate. Dar începi să ai o conversație. Poate că primești o întrebare pe care eu am primit deseori când spuneam lui Dumnezeu despre greșelile pe care le-am făcut și le explicam cumva și îmi venea așa un răspuns în minte: dragul meu, dacă toate relele pe care le-ai făcut sunt cumva așa, chiar vine altora, cum spui, sau poate erau așa inevitabile, cum se face că te simți încă vinovat? Și când primești astfel de răspuns în minte, este ceva dificil, te pune pe gânduri. Și atunci am nevoie de justificări mai tari cu privire la păcatele mele și să-i spun lui Dumnezeu: stai niță să mă gândesc, să văd cum să-ți răspund. Și așa poți avea o conversație foarte tare, foarte onestă, foarte directă și tăioasă cu Dumnezeu în inima ta. Poate că este doar mintea ta, dar undeva poate să fie vocea lui Dumnezeu în tine. Și odată și de două ori și de trei ori și încetul cu încetul încep să diferențiezi între imaginația ta și voce care vine de din afară. Poți avea tot felul de alte conversații cu Dumnezeu, cu Iisus. Ai și tu necazuri ca orice om. Ai în casă, poate la lucru, poate probleme de sănătate sau financiare. Acum, ce îi spune tu lui Dumnezeu dacă știi absolut sigur că El este acolo în cameră cu tine? Ce îi spune despre necazurile astea? Apostolul Pavel povestește în Scriptură că el însuși, apostolul, Sfântul Apostol Pavel, avea probleme cu sănătatea. Nu-mi dau seama dacă avea probleme cu sănătatea fizică sau sufletească, mentală. Pentru că spunea el, alegoric, metaforic, spunea că avea ceva ca un țepuș în carne. O durere fizică sau o durere sufletească. Și era serioasă de tot. Pentru că asta l-a obligat să se coboare în Duhul Său, să se roage lui Dumnezeu și s-a rugat: Doamne, scapă-mă de povară și de durerea asta. Și s-a rugat odată și s-a rugat de două ori și s-a rugat de trei ori. Era lucru serios. Acum mă gândesc că a povestit pe larg lui Dumnezeu de problema lui. I-ar povestit ce ar putea el face dacă ar scăpa de problema asta, cum ar putea sluji lui Dumnezeu mai bine fără ea și cine știe câte. De trei ori s-a rugat așa. Și Pavel povestește apoi: am primit un răspuns. Harul meu îți este de ajuns. Adică ai tot ce trebuie, nu-ți lipsește nimic, nu ai nevoie de nimic. Acum, înțelegeți ceva. Niciodată imaginația unui om chinuit de o durere mare nu ar putea inventa un astfel de răspuns. Dacă te doare o măsea și te rogi să-ți treacă, îți poți imagina orice răspuns, dar nu ăsta. Nu ai nimic, ai tot ce-ți trebuie. Pavel însă a ascultat cu aminte la vocea asta ciudată, stranie, și a înțeles ceva care apoi el a explicat pentru prima oară în Scriptură, un principiu grozav al credinței. Dumnezeu i-a șoptit: puterea mea se face văzută în slăbiciunea ta. Și el scrie mai târziu: am învățat, când sunt slab, atunci sunt de fapt tare. puterea lui Dumnezeu se manifestă în slăbiciunile mele și asta este o lege spirituală pentru un om credincios. Pavel n-ar fi putut niciodată să învețe lucrul ăsta cu un alt răspuns. Pavel apoi a făcut multe rugăciuni în viață, dar niciodată nu s-a mai rugat să scape de țepușul ăla. Este posibil că atunci când povestești unui Iisus, poate imaginar problemele tale de sănătate, poate să spună ceva foarte banal. Mănâncă mai puțin, mai ridică-te de la televizor și mai mișcă-te pe stradă, ceartă-te mai puțin cu nevasta, iartă pe alții mai repede și ai să scapi de stres. Iisus, când vorbești cu El, este așa plin de surprize. Poți avea conversație cu acest Iisus, fie că poate să fie imaginar, pe orice fel de temă care te arde în inimă. Poți să vorbești cu privire la alții, la soție, la copii, la soacră, la prieteni. Îi poți povesti dezamăgirile teribile pe care le ai cu copiii tăi. Este foarte posibil că atunci când te gândești adânc la necazurile pe care ți le-au făcut copiii și la tot binele ăla care l-ai făcut tu lor, așa unor ingrați de ăștia nerecunoscători, este posibil să-ți vină deodată în fața ochilor imaginea părinților tăi. Privește cu atenție. Cum sunt părinții tăi în imaginația ta? Zâmbesc larg? Cu satisfacția unui părinte care are un copil perfect? Sau sunt nițel triști? Dar de ce să-mi vină în minte părinții mei când eu mă concentrez la necazurile pe care mi le fac copiii mei? Se deschid zăgazurile memoriilor și te vezi din nou singur tânăr în casa părinților tăi. Cum ai fost tu acolo? Ce vezi acolo? Înțelegi ce faci în dialogurile astea cu un Iisus care stă pe un scaun înaintea ta? Începi să vorbești cu sufletul tău și începi să vorbești cu Dumnezeu. Și după o vreme, poate după 10-20 din conversațiile astea, începi să separi ceea ce vine pur din mintea ta față de ceea ce vine dintr-o sursă din afara ta. Și atunci ai început să te rogi. Și indiferent de ce răspunsuri primești, în urma acestor dialoguri, cert este că rugăciunea, dialogul în sine te schimbă, te transformă, te întărește, te pune pe genunchi. Descoperi dintr-o dată cine ești, cine trebuia să fii, cine încă poți fi. Descoperi un Dumnezeu care are în mână un proiect, așa ca un desen tehnic și proiectul ăla ești tu. Și vezi cum ai fost proiectat să fii și ce poți deveni. Începi să pătrunzi în imaginația lui Dumnezeu. Acum, un exercițiu ăsta luat de unul singur te poate duce și în rătăcire, este adevărat. Dar când este combinat cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura, ea ține imaginația între limitele cuvântului lui Dumnezeu. Exercițiul ăsta, rugăciunea asta, arma asta, este un fel de invitație făcută lui Dumnezeu să se oprească lângă tine. Treci într-o anume circumstanță de fericire sau de mare necaz. Te pui pe genunchi și simplu, simplu îi spui lui Dumnezeu: Doamne, oprește-te nițel și participă cu mine la bucuria mea sau participă cu mine la necazul meu, vino aici în necazul meu. Dar pentru ce să-i spun să se oprească? Pentru că adeseori Dumnezeu mai totdeauna este lângă noi, trece pe lângă noi. Și dacă nu-L oprești, El trece mai departe. Avram era în cortul său într-o dupămasă și dintr-o dată trec așa mai la distanță nițel 4 oameni, mi se pare. Și dintr-o dată ceva se stârnește grozav în inima lui Avram și se repede așa, parcă e ieșit din minți nițel, și roagă pe oamenii: opriți-vă, nu plecați, veniți la noi în cort aici, să vă dau de mâncare, să vă dau să beți, să vă odihniți nițel, nici nu-i cunoștea de nicăieri. Și oamenii se opresc și la un moment dat trei din ei pleacă și spune Scriptura, iar Avram a rămas cu al patrulea, a rămas cu Domnul. În altă parte spune cu un înger. Avram l-a văzut pe Domnul, asta a fost o încarnare a lui Iisus în Vechiul Testament și dintr-o dată și-a dat seama, dacă lasă treacă, pierd o ocazie grozavă. mă voi duce să mă rog de el să se oprească la mine în cort. Îi voi face mâncare, îi voi face supă, îi voi face plăcinte, îi voi face ce este necesar să se oprească nițel. Și rezultatul faptului că Avram l-a oprit pe Dumnezeu, l-a oprit pe Domnul la el în cort, din asta a ieșit una dintre cele mai grozave conversații și rugăciuni adresate lui Dumnezeu în Biblie, și din asta a ieșit salvarea lui Lot și familiei lui, descoperiri grozave pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram. Pentru că Avram l-a oprit pe Dumnezeu, pe Domnul din mersul lui și l-a invitat să pătrundă în viața lui din ziua aceea. În Vechiul Testament, urmașul lui Avram din două generații, Iacov, era la mare necaz și, fiind așa la disperare, s-a oprit să se roage singur. I-a lăsat pe toți pe o parte a unui pârâu și el s-a dus pe partea altă pentru că avea mari probleme. Ce probleme avea? Avea unele problemele pe care le știa și avea unele probleme despre care habar nu avea că le are. Problema pe care o știa foarte bine era că Esau, fratele lui, venea să-l ucidă. Și era cam sigur că venea să-l omoare, pentru că venea cu 400 de oameni înarmați. Și apoi, ultima conversație pe care el, Iacov, avusese cu Esau, fusese cu 21 de ani înainte și era o amenințare cu moartea. Și în disperarea lui, Iacov îl invită cu lacrimi pe Dumnezeu cumva să intre în circumstanța asta vieții lui, să vină aici la el în noaptea asta aici. Ca răspuns la rugăciunea lui Iacov, cum de fiecare dată Domnul, când îl inviți să participe cu tine la circumstanța ta, așa a făcut și cu Iacov. De fiecare dată el răspunde. Și spune Scriptura că un înger, în altă parte spune Domnul, s-a oprit și a sărit pe Iacov să-l bată. Acum asta era un răspuns absolut ciudat. Nu pentru asta se ruga Iacov. Iacov se ruga ca să-l scape de bătaia care avea să o încaseze de la Esau, nu ca să mai trimeată Dumnezeu un înger să-l bată pe el. Dar în timpul bătăii astea cu îngerul, Iacov și-a dat seama că acesta e trimisul lui Dumnezeu exact la invitația lui. Și a strigat, nu te las până nu mă binecuvintez. Adică a spus, vreau răspuns la problema mea. Și Iacov capătă binecuvântare, adică capătă răspuns la problemele lui. Capătă răspuns la problemele pe care nu știa că le are. La faptul că era un înșelător, la faptul că era corupt, la faptul că nu era niciodată sigur de el. Și capătă și o rană la picior, la coapsă, care o va purta toată viața ca aducerea minte. Și capătă o transformare așa năpraznică, încât Dumnezeu îi spune, nu mai poți să porți același nume, trebuie să te numesc altfel, Israel. Și află că Dumnezeul lui Avraam și Isaac este acum și Dumnezeul lui Iacov și al lui Israel. Și așa, bătut, rănit la coapsă și radiind de bucurie, se întoarce în tabăra lui în dimineața următoare, știe, nu mai are niciun dușman. Și problema cealaltă, aia mică, Esau și 400 de oameni, se topește și ea cu totul. Esau vine și cade pe grumaz și amândoi plâng împreună. Când îl inviți pe Dumnezeu în circumstanța prin care treci, în ziua aia ta sau în noaptea neagră a vieții tale, vei avea cele mai formidabile surprize. Dumnezeu schimbă și ce nu l-ai rugat. Tatăl meu la un moment dat a avut un accident și era pe moarte. A avut un accident la cap și a avut un chiac mare în creier și dădea să moară. Și am simțit asta și am simțit că nu pot încă fără el. Și m-am rugat și am zis, Doamne, mă duc la spital la tata, vino cu mine și stai cu mine până când tata moare sau că iese cu mine de aici. Voi sta aici în post și în rugăciune o săptămână, două, patru, până se rezolvă într-un fel sau altul. Și nu pot să merg singur acolo, vino cu mine. Și am avut una dintre cele mai formidabile săptămâni din viața mea, în care noapte de noapte era acolo o capelă la un etaj mai jos de tata și mă duceam și mă rugam o vreme în capelă și apoi mă rugam la tata în cameră și în a opta zi eu cu tata am ieșit fiecare pe picioarele lui din spital. Pentru că știam ce înseamnă post și ce înseamnă rugăciune. Cu mulți, mulți ani înainte, pe când avusesem numai 19 ani, de-abia venisem în America, ținusem eu prima mea rugăciune și prima mea zi de post. Și ce banal pare acum. Eram înfricoșat din cauza unui examen de facultate. Venisem în America de câteva luni și trebuia să repar acum vreun an sau doi ani de zile pe care îi pierdusesem în România, să-i repar sau să nu pot să-i repar în 4 sau 5 ore de examen. Și nu știam bine limba și nu știam bine ce să mă întrebe și auzisem acolo pe nu știu câți care au căzut. Și am luat prima mea zi de post și m-am băgat într-o cămăruță și l-am rugat pe Dumnezeu să meargă cu mine la examen. Când am ieșit de acolo, am ieșit zburând. Iisus le vorbește ucenicilor încercând să-i învețe cum să se roage. El le spune, când vă rugați, intră în cămăruța ta și roagă-te tatălui tău care vede nascuns. Și tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Este ceva magic să fii singur, doar tu și Dumnezeu. La început există acolo sentimentul ăsta de stingereală, câteodată de neliniște. Câteodată nu înțelegi ce cauți acolo și cât ai să gând să stai așa. Nu știi câteodată nici ce trebuie să faci, nici ce trebuie să zici. Și poate după 5 minute de rugăciune simți că te sufoci și că nu mai ai ce să spui. Și aici este problema celor ce se opresc. Pentru că au impresia că trebuie neapărat să zică ceva. Și au impresia că sunt unele lucruri care poți să le zici și unele care nu poți să le spui sau nu ai voie să le spui. Domnul ne-a sfătuit să ne rugăm singuri, închiși undeva, tocmai din pricina asta. Ca să avem îndrăzneală să spunem orice sau să avem îndrăzneală să nu spunem nimic. În rugăciune intimă între noi și Dumnezeu, a zice aproape nu există regulă. Nu există ce ai voie și ce nu ai voie. Atâta numai sinceritate să fie acolo. Uite, să zicem, am ceva care mă arde și încep să-i povestesc lui Dumnezeu. Mă opresc o vreme, ascult, și continui când am ce continua. Dar rămân acolo o vreme. Am nevoie să învăț să mă rog. Și românul zice, foamea vine mâncând. Dacă am venit să mă rog pentru o problemă personală, să zicem un necaz, o cădere personală, îmi vine atunci în minte, îmi aduc aminte de alții care au probleme similare, care au căderi sau care au necazuri. Și atunci mă rog o vreme pentru ei și mă rog în mod precis, pe nume, le văd fața înaintea ochilor și cer pentru ei liberare, cer binecuvântări specifice, răbdare, putere, control de sine. Și după o vreme îți vin alte gânduri cu privire la problema pe care o ai, pentru care ai venit inițial și sar din nou la problema ta. Poate că am venit în dimineața asta la rugăciune să cer ajutor pentru copilul meu. Dumnezeu știe foarte bine ce are copilul meu, de unde are ce are, cum să scape și dacă trebuie să scape. Dar Dumnezeu vrea să audă de la mine și vrea ca eu să mă aud rugându-mă și să învăț să aud. Și atunci încep să-i spun lui Dumnezeu despre fiul meu și îi spun ce binecuvântare a fost și este, ce necaz are și din pricina lui ce necaz am eu. Și cine știe cu e vina mea, a diavolului, a lui, îmi aduc aminte când am fost eu de vârsta lui apoi. Și că poate tot ce face este ca să calce pe urmele mele. Sau poate chiar calcă pe urmele unuia mai de departe, ale tatălui meu. După o vreme, parcă am spus tot ce aveam de spus, așa, cu privire la fiul meu, ca la buletinul de știri. Dar nu plec, mai stau o vreme acolo. Și încep să-mi aduc aminte de copiii altora, a fraților din biserică, de unii care nu au tată și nu au avut umbrela asta care să-i ocrotească. Mi-aduc aminte de părinți care plâng. O, am ce să-i spun Dumnezeu. Doamne Maria, trebuie ajutată, Filip trebuie ridicat, Ioan, trebuie întors înapoi la Dumnezeu. Prea multe lacrimi, prea multe dezamăgiri, prea multe așteptări neîmplinite. Doamne, până când ne vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de noi, până când vom avea sufletul plin de griji, inima plină de necaz în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul nostru împotriva noastră, privește, răspunde, Doamne, dă lumină ochilor noștri ca să nu adormim somnul morții, să nu zică cel rău că i-am biruit, să nu se bucure vrăjmașii noștri când ne clătinăm. Și acolo, pe genunchi, îmi aduc aminte că eu însumi am fost purtat de Dumnezeu prin foc și prin apă și cum Dumnezeu m-a scăpat pe mine de la pieire de atâtea ori. Dumnezeul acela bun și îndurător, care este același și azi, nu se schimbă. El va lucra și în viața fiului meu, nu se va pierde, se va întoarce. Mă voi bucura, voi dansa de bucurie. Probabil că așa a fost și David în Psalmul 13, din care v-am citat ceva. Căci după toate strigătele astea mai dinainte, el spune: eu acum sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului, căci mi-a făcut bine. Dumnezeu care vine la întâlnire, vine la întâlnire. Acum eu înțeleg foarte bine că vă predic despre rugăciune așa într-un mod absolut haotic, fără puncte, fără organizare. Nu vă spun 10 categorii de rugăciune, 15 feluri de răspunsuri. Pentru că nu vreau neapărat astăzi să învățați despre rugăciune. Așa aș vrea ca să încercați, să gustați, să vă închideți singuri într-o cameră sau într-un vârf de munte și să începeți să vorbiți cu Dumnezeu. Haotic, cum vă vine, ce vă vine, ce vă arde, sărind de la una la alta, cam așa cum vă povestesc eu aici. Înveți să umbli mână în mână cu Dumnezeu. La început, El se va ține de tine pe oriunde umbli așa haotic în rugă, încolo și încoace. El va umbla cu tine în luptele pe care tu le ai. După o vreme, vei învăța să umbli tu după El. Să te rogi ceea ce El îți spune în minte și în inimă. Să te lupți luptele pe care El le are. Lupta asta în rugăciune este la început așa ca o zbatere, dar apoi devine ca un antrenament, ca o pregătire de aia de armată. Și apoi devine o înrolare. Și apoi devine armată în regulă. Și apoi devine un război cu reguli și tactici. Și apoi devine o cântare de biruință. Și Dumnezeu este cu tine de la început până la sfârșit. Rugăciunea de unul singur. Burbrand povestea odată când era în închisoare că în timp ce se ruga pentru necazurile lui, deodată i-a venit așa o imagine stranie în minte. Să se roage pentru un alt prizonier care trece până aceleași încercări ca și el. Vorba întrecuse prin ispita grozavă să se sinucidă, ca nu cumva să trădeze biserica. Și trecuse peste asta, el își pregătise niște pilule care se le ia într-o noapte, le ascunsese luni de zile pilule, care dacă le lua pe toate deodată, ar fi murit. Dar noaptea când a vrut să le ia, a venit un control și i-a schimbat salteaua în care ele erau ascunse. Și în seara aia, Vurban s-a rugat pentru un alt deținut pe care el nu-l cunoștea. S-a rugat: Doamne, dacă este un deținut care trece așa disperare cum trec eu, du-i tu gândurile mele la el. Spune-i că tu-l iubești mai mult decât se iubește el pe el. Spune-i că tu vrei mântuirea lui mai mult decât o vrea el. Spune că tu îi vrei binele lui mai mult decât el își vrea binele. Și s-a tot rugat așa pentru cineva imaginar de undeva dintr-o închisoare. Acum au trecut mulți, mulți ani, zeci de ani. Și într-o zi, la o biserică, în Canada, a venit un om în față, cu o carte în mână, pentru că vorba mai târziu a scris întâmplările astea într-o carte. Se numea Predici în singurătate și a povestit și de experiența asta. Și într-o zi a venit un canadian la el cu cartea și a spus: domnule Vurbrand, acum 30-40 de ani eram un tinerel, mă ocupasem de tot felul de prostii groaznice și am intrat în închisoare aici în Canada și am fost așa de deprimat că am vrut să mă sinucid. Și deodată, așa cum vă văd aici, am văzut un om așa ras în cap și în haine de-astea de pușcăriaș și a început să-mi vorbească și să-mi spună că n-are sens să-mi arunc viața degeaba, dacă tot vreau să o arunc, să o schimb cu o altă viață. Și despre Dumnezeu și despre iubirea Lui și tot felul de lucruri. Acolo în închisoare, cu fantoma aia în fața mea, m-am întors la Dumnezeu. Când am ieșit, am devenit pastor de biserică și slujesc lui Dumnezeu de 30 sau de 35 de ani. Și ce s-a întâmplat este că peste vreo 20 sau 30 de ani de la întâmplarea aia, am mers într-o bibliotecă și am văzut o carte ciudată care scria predici în singurătate. Și m-am gândit, cine este nebunul ăla care să scrie predici de unul singur? Și am deschis-o și am deschis-o la un capitol în care cuvânt cu cuvânt era scris ce am auzit eu în noaptea aia grozavă din închisoarea mea. Rugăciunea cu Dumnezeu dezlănțuie multă putere. Puterea singurătății cu Dumnezeu. Și există o altă latură miraculos de frumoasă a rugăciunii. Iisus a spus, adevărat vă spun că unde sunt doi sau trei din voi adunați în numele meu, eu sunt acolo. Doi sau trei, dacă se învoie să ceară ceva în numele meu, le va fi dat. Asta este puterea nimicitoare a rugăciunii unui grup. 2, 3, 5, 10. Merg eu dimineața la ora 6, la 5-6 dimineața la un grup de rugăciune. Sunt acolo 10-15 bărbați. Câteodată mai vin și câte unul, doi copii de 12 ani. Citim un psalm, ne punem pe genunchi și din toate părțile camerei începe un zumzet, se roagă frații încetişor, apoi mai tare. Unul începe să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu, regrete, bucurii, îngrijorări. A plecat copilul de acasă, greșeli făcute de el însuși. Îi auzi pe ceilalți cum strigă încet sau tare către Dumnezeu pentru fratele ăsta lor, prins în lupta sufletului, care se deschide înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog și eu, îl susțin, îi cer lui Dumnezeu aceleași lucruri. Și trec minute și minute și la un moment dat s-a transferat rugăciunea în partea aialaltă a mesei. Și acolo strigă unul spre Dumnezeu, Doamne, schimbă-mă că sunt dur, sunt rece, nu mă pot apropia nici de copiii mei. Câte poveri aveam ascunse în inimă și le purtam. Dar azi este altceva. Azi vin la cruce, le revărs acolo și trece așa timpul de la unul și altul. Și apoi apare o altă nuanță. Câteodată asta vine chiar la început. Așa o siguranță de sine năpraznică, o încredere oarbă în ce va fi, mai mult o încredere neclintită în tot ce a fost. Tot ce a fost aranjat. Totul a fost socotit de cineva de sus. Doamne, Tu ai fost adăpostul nostru din neam în neam, din generație în generație, înainte să fi fost munții, înainte să se fi născut pământul și lumea, universul, Tu ești Dumnezeu. Și așa de ciudat, încrederea asta oarbă, liniștea asta de plină cu privire la ce a fost și la ce va fi, vine din aceeași voce care acum 10 minute striga disperată. Sunt oameni cu multiple personalități? Nici de cum, se împletește vocea sufletului cu focurile ei și vocea Duhului lui Dumnezeu din noi. Și din când în când parcă apare răspunsul lui Dumnezeu. Și rezultatele la așa ceva sunt multiple, rezultatele rugăciunii într-un grup mic, multiple. Există dintr-o dată sentimentul ăsta de putere, de coeziune, aproape de invincibilitate. Durează un nițică vreme să se fuzioneze așa, să se unească tot grupul, cum zice Scriptura, să se învoiască împreună. Adică să fie o singură voință și un singur glas în rugăciunea lor. Asta e cam dificil pentru un grup de 10-15 inși și aproape imposibil pentru un grup mare. De aceea Iisus ne-a spus metaforic poate 2 sau 3. Nu numărul este important, ci cât de uniți sunt în Duhul lor. Abilitatea să te unești cu celălalt, să te doară ca pe el, să ne dăjduiești ca el. Și apoi, alt rezultat este că începi să cunoști pentru prima oară persoanele care le știai de 30 de ani și nu le cunoșteai. Sunt cu totul altceva decât ți-ai imaginat ei. Ai acum prieteni de luptă pe viață. Și apare bucuria aia comună, exuberantă a răspunsului la rugăciune. Sunt în biserica asta unde sunt de aproape 15 ani. Și în timp de 10-11 ani la început, a fost tot timpul ceartă. Nu peste tot, dar mereu continuu, într-un colț sau altul al bisericii, ba cu unii, ba alții. Nu certuri uriașe, dar continuă, interminabilă. Mereu apărea ceva. Acum, după ce se difuza cearta, nimeni nu mai știa exact de unde a început. Pentru că eram deja absorbiți de următorul conflict care apăruse. Aveam în biserică mai tot timpul lupte. Dar ultimii 4 ani au fost neverosimili. există armonie și liniște și cooperare, participare de la exact aceiași oameni ca înainte. Ce s-a întâmplat? Acum 4 ani ne-am hotărât să ne rugăm. În fiecare dimineață, la început, 5-6 zile pe săptămână, la ora 5 dimineața, eram doar 2 la început, apoi a venit al 3-lea, apoi al 4-lea, apoi 10. Și cam acolo am rămas. După câteva săptămâni de foc, am ajuns să ne întâlnim doar cam de 3 ori pe săptămână dimineața și un grup seara. Am mutat lupta dintre oameni care era în biserică într-o luptă cu Dumnezeu în rugăciune în camera de sus. Ne-a durat aproape un an sau doi să ne dăm de fapt seama că toate certurile încetaseră absolut brusc. N-am știut înainte de ce ne certam și acum nu știm de ce nu ne certăm. Puterea miraculoasă a unei rugăciuni care o faci cu 2 sau 3 care vă învoiți să cereți ceva în numele lui Iisus. Pe parcurs ne-am rugat pentru boli, pentru familii lovite, pentru tineri pierduți și am văzut răspuns la rugăciuni. Nu la toate. Unele s-au împlinit, unele le așteptăm. Dumnezeu ne-a pus într-un trup numit biserică ca să avem lângă noi pe alții în momente de luptă ale vieții. Luptele astea despre care vorbește Pavel la Efeseni. Există așa o forță formidabilă când 2 sau 3 se unesc să se roage cu adevărat. Se formează încăpere, așa o încăpere de siguranță unde se pot spune taine ale inimii, unde Dumnezeu poate să-ți răspundă. Nu degeaba spune Scriptura că unde 2 sau 3, că trebuie să fie o unitate a inimii perfectă, unde e foarte greu de obținut cu 200 sau 300. Dumnezeu ne spune nouă în lupta asta pe care o aveți de dat cu forțele demonice din jur. Nu vă luptați așa cum pai. Vă dau o armă grozavă. Arma asta le va înarma și le va împuternici pe toate celelalte arme care vi le-am dat înainte. Rugăciunea. Faceți în tot timpul tot felul de rugăciuni și de cereri, spune Pavel. Și încetul cu încetul înveți cum să-L inviți pe Dumnezeu în circumstanțele tale, cum să-L oprești, cum să-L tragi de mânecă, cum să te agăți de El la disperare dacă este nevoie și înveți prietenia cu Dumnezeu în mijlocul unor lupte. Așa nădăjduiesc ca în seara asta, în ziua asta, să vă găsiți un pic de timp și să vă izolați undeva și să vă puneți pe genunchi și să începeți să vă imaginați, așa cum a făcut și păstorul acela tânăr, pe un scaun, pe Iisus stând acolo, venind de înăuntru și întrebându-te: m-ai invitat în camera aici la tine, ce ai să-mi spui, ce vrei de la mine? Așa a făcut Iisus cu oameni bolnavi care l-au oprit și l-au tras de mânecă, s-a întors și a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și cam asta ne întreabă pe noi Iisus ori de câte ori îl invităm în circumstanțele noastre. Nădăjduiesc că după o vreme să capeți încredere și să mai cauți pe 2 sau 3 care ard și au aceleași nevoi ca tine și să începeți așa ca o armată, ca un antrenament, ca o echipă, să vă uniți împreună până când deveniți o simfonie perfect armonizată, când un grup de oameni devin o simfonie, Iisus însuși promite: cereți orice veți vrea și vi se va da. Nădăjduiesc să aveți curiozitatea și să încercați și să-L puneți pe Dumnezeu la încercare și să gustați și să vedeți cât de formidabil este părtășia cu Dumnezeu în timpul ăla de rugăciune. Dumnezeu să vă deschidă ușă în arsenalul ăsta formidabil care se cheamă rugăciune și niciodată, până la sfârșitul vieții, să nu mai plecați de acolo. Amin.